Egun mugimenduak Euskal Herrepublikaren aldeko mugimenduak ekitemen nazionala dauka deitu da bihar bertan Donostian Loiolako kuartelaren inguruan. Pixka polemika sortzeko imaginatzen dugu eta horretaz hitz egiteko Egun mugimenduko Julen Mendizabal. Daukagu hementxe estudioan, egunon Julen.
Aupa, egunon.
Egunon. Ia, azalduko diguzu, ze asmo daukazuen biharko Loiolan?
Bueno, azteko pixkate azaltzea, ez? Loiolan zer egin nahi duten, ez? Hasieran saldu zuten eta saldu nahi izan ziguten alfombra Loiolako kuarteletik Espainiako armada basi joala eta ordu gutxitan ja dagoeneko jakin genuen 200 metrotara mugituko direla kaserna berri bat egin nahi diete Donostiarren diruarekin erabat iraingarria iruditzen zaigun zerbait da. Beti izango litzateke iraingarria, baina pandemia giro batean nun beharrak beste toki batzen ikusten ditugun diru publikoarentzat horreta bideratzea astakeri bada. Eta ba orain kuartela dagoen tokian ba pelotazo bat eman nahi dute 1700 etxebizitza eraikiz, auzotarren behar eta nahietik erabat kanpo dagoen porlanaren hori beste emako proiektu bat gehiago eta orduan guk ikusten duguna da hor 78ko erregimenaren hainbat elementu bat egiten dutela, ez? Badagola alde batetik Espainiako armada, garante militar eta violento hori hori Espainiaren batasuna bermatzeko eta badaude ere konstruktorak eta badaude ere alderdi politikoak, ez? 78ko erregimenaren daude enpresa pribatuak erabat itxatxiak Espainiako egiturari diru publikoa poltsikoratzeko, ez? Oso bitxia da, adibidez, Europa mailan burtsetan, Espainiako burtsa da, konstruktora gehien dagoena, ez? Eta ez da kasualitatea, hori da diktaduran egin zuten apostu bat. Eta guzti hori, erantzuteko, antzolatu dugu, bai, esan desun bezala, ekimen nazional bat, Loiolan. Eta pixkate nahiko genuke alde batetik ekimen dinamiko bat izatea, musika egongo da horre mugimendua egongo da. Por tierra mar y aire esaten zuen kide batek elkarrizketa batean. Eta gero ere, ba gure apaltasunetik nahiko genuke ere, ba berraktibatzea eta martxan jartzea intsumisio mugimendua izan dena Euskal Herrian, ez? Iruditzen zaigu, ba borroka oso eredugarri izan zela. Adierazten zuten alaitasunarengatik, eraitzen zuten imaginazioengatik eta zeukaten ere tinkotasunarengatik ere, ez? Eta askotan hitz egin da jo ondo litzateke, ba intsumisioaren borga guztia berreskuratzea eta abar eta gu ba gure xumetasunetik aleginduko gara ba berraktibatzen hori eta bideratzen Euskal Herrepublika bat lortzeko.
Eta zerren aurren aurkeztuko zarete intsumiso?
Danari. Osea, gu intsumisoak, eske guk ulertzen dugu, osea, hainbat obedientzia apurtu behar direla Euskal Herrepublika lortu alizateko. Eta bai, desobedientzia eta intsumisioa 78ko erregimenari, konstruktorei, hormigoiaren mafiari, danari, osea, danari, ikusten dugu hankasgora dagoela guztia eta buelta emanei dugu.
Eta claro, Loiolako militarrei kasi adio esateko da, baina ez da oso adio, zea izango ez, 200 metrora mugituko baldin badira.
Bueno, ikusteko dago, eh? Oraindik beraiena ere asmo bada, eta bai, badakigu oso indartsua direla, eta beraiena pisonadorekin guztiaren eta herriaren borondaten gainetik pasatzeko ez daukatela inungo arazorik, ez? Baina guk horri aurre egiteko, eta hori gelditzeko, gure proposamena ez da egiteana ekimen nazional bat egun konkretu batean, ez? Guk ikusten duguna ere, guk ere beharko genukela, indarre izatea, boterea izatea eta indar eta botere hori Euskal Herrepublikarekin lortuko genukela, ez? Guk ez dugu sinisten alderdi politiko batek Espainiako gobernuarekin negoziaketa batzutan transferentzia batzuk ez dakize bekora bera ez dakizer Espainiako armada hemen dijoango denik. Aldiz guk maiganien jartzen duguna da, bai, Euskal Herrepublikarekin alde egin barko dute, beraien etxetara, itzulda ditezela, beraien senideekin, eta abar, eta dakitxo kontua.
Eta horretarako zer da esan duzu, zer da antolatu duzuena biharko por tierra mar y aire, o zertarako gonbidatzen duzu jendea hurbiltzera?
Ba, gu gonbidatzen dugu jendea hurbiltzera, ikusten dugulako badela sasoia bide herritar bat martxan jartzeko Euskal Herrepublika bat lortu alizateko. Eta, bueno, ba, detaio aske beste ez ditut eman nahi, ez? Nola izango litzateke ne hori, baina Latzari plazan elkartuko gara, guardiko 12etan, eta hainbat ekimen ezberdin egingo ditugu, azteko desalojo agindu bat eman nahi diegu, ez? Desalojoa pentsatzen dute botereak Ba, ez dakit, beti berdinok ordaintzen dugu, ez? Eta guk uste dugu ere, ba, badala sasoia, Euskal Herrepublikan izenean, joateko ara, desalojo agindu bat ematea, esaten aberein presentzia guztia ilegala da, ez ditugul nahi, ez ditugula behar, eta ditul daitezela aberein herrietara.
Horretarako, deialdia, esan bezala, bihar, geuerdiko amabietan, Latxari plazan, egingo duzu, ez?
Hori da, bai.
Ozen, gero bukaeran eskatuko izuz berriro gonbidapena egiteko, eta gogorarazteko biharkoaren arrazoiak, baina honetan gehiago sartuta, eta ehun mugimenduan agian sakonago, edo zuen arrazoietan eta sartuta, badukazu dokumentu batzuek bostekoa, deitu dio zuena,
bai.
Ba, burujabetzaren, abermen irakurriko dut, ondun, burujabetza iraultza baterako oinarriak. Zein dira zuen oinarriak, Julen?
Bai, guk ulertzen dugu, ungo giroa, eta Euskal Herrepublika artean, beste zena toki bat, osea beste giro bat sortu behar dela Euskal Herrepublika hori lortu alizateko, ez?
Uh-huh.
Eta guk ikusten duguna da, eta gure aurkeztuko genuen bostekoarekin dira bost idei emantzat eman beharko genituzkeenak, ez?
Uh-huh.
Hau da, ulertzea Espainia eta Frantzian ez dagoela konponbiderik, osea ez dago konponbiderik, zeren gure arazoak beraientzat negozioak dira. Da, guretzako arazoa da pentsioekin gertatzen ari dena, eske beraientzat negozioa da guzti hori. Eremu pribatura bideratzea.
Uh-huh.
Guretzako arazoa da, loialan egin nahi dutena, baizke beraientzako negozioa da, negozio ikaragarri bat. Orduan, guk uste dugu sistema honetan, ez dagola konponbiderik Espainia eta Frantziapean. Gero ere ulertzen dugu aldebakartasunak indartu egiten gaituela. Aldebakartasunetik ematen digula indar posizio bat, eta aldebikotasun hutsan ez daukagula zereginik. Gero ere ustut, barneratu behar dugula, burujabetza gurea direla. Ez ditugula eskatu behar, ez? Osea, gurea dira. Askotan pentsatzen dugu burujabetza izango litzatekeela beste batzuk gure bizten gain hartzen dituzten erabakiak aldatzea, baina burujabetza da guk gure erabakia propioak hartzea eta Euskal Herritarrok hori egin behar dugu. Eta gero, laugarren puntua izango litzateke, ba herria duela boterea eta gidaritza, ez? Osea, uste dugu, bide herritarre honetan, herritarrek eta undura sozialak izan behar duela protagonismo nagusia.
Uh-huh.
Ai, alderdiek, bai, jakina, izan ditzakete, izan dezakete berein tartea, bai, batez ere, justut, herritar mugimendu guzti hori ere sustatzeko laguntzeko izan beharko litzatekeela, ez? Eta ez gidatzeko. Eta gero azkenik, ba, apologiak nahi duguna da ere, ba, borrokatzea balio positiboa daukala. Hau da, gauzen egoera konfrontatu aldatzen dela.
Uh-huh.
Ditugun eskubide apurrak, historikoki, borrokaren bitartez lortu direla, ez? Eta orduan, bai, konfrontazioa defendatzen dugu, gero ere badago beste iritzi bat, gure baitan konfrontazioen inguruan, hau da, dela zerbait inposatzen digutena, ez? Hau da, guk bide batekin nahi dugu, herriol demokratizatzeko, duintasuna lortzeko, lan baldintza hobeagoak lortzeko, pentsio duinak lortzeko, parekietasunean aurrera pausuak emateko, selekzio ofizialak kirol arloan lortzeko, armada Euskal Herritik ospa egiteko, hormigoen mafia kinamaitzeko, baina kontua da beraiek konfrontatuko gaituztela. Osea, beraien, hau, 78ko erregimena violentzian sustengatzen da. Osea, beraien violentzia gabe ezein izango posible hainbeste herritar beti haiei begira eta haien menpeko izatea, ez.
Eta hor, galdetu nahi nizunean nola ikusten duzuen egoera ere, hemen aipatutako ideia asko ba bai alde bakartasunarena edo herriak duela boterea eta gidaritza konfrontazioa bilatzearen hori ere, azkenean asko pues egoeraren araberakoak direlako, ez, edo indarkorrelazioan dago horren garaipenerako aukera edo Katalunian ikusi duguna, ikusten zenean ba segulako herri aktibazioa lortu zutela 2012-tik 2011-tik aurrera eta alde bakartasunaren bidea jorratu zuten, konfrontazioa ere bilatu zuten egoera aldatu nahien, ez dakit selekzio ateratzen diren hortatik, edo nola ikusten duzuen gaur egun Euskal Herrian indar korrelazio edo herri aktibazio hori alde bakartasunean aritzeko edo konfrontazio hori bilatzen hasteko.
Ni uste dut, geroz eta jende gutxiagok sinisten duela herri honetako klase politikoa eta sisteman eta estatu espainolean, ez?
Uh-huh.
Kontua da, hori guzti hori asko landu behar dela, asko hitz egin behar dela, eta martxan jarri behar dela. Justu, gainera, bizitzen ari gara momentu historiko bat, nun posible izango daitekeen Euskal Herrian ere, Katalunian eman zen bezalako herri borroka erraldoi bat aurrera eramatea, ez? Kresian eman zena bezala, nun bai Grezian eta bai Katalunian lortu zuten referendum bat egitea eliten nahien aurka. Mm-hmm. Eta uste dut, momentu historiko hori da, irutak mozatzeko erregimena ondoratzen ari da. Hau da, inoizko zor publikorik handiena dauka. Azkenengo hunda mesortzi urtetako zor publikorik handiena. Jasoko du, inoiz bere historian jaso duen reskaterik handiena. Eta guk ez dugu inolaz ere sinisten, inoizko reskaterik handiena ez denik etorriko murrizketekin, eta herritarrontzako oraindik eta egur eta baldintza kaskarragotara eramango gaituen egoera batetara, ez? Uh-huh. Eta orduan, guk uste dugu, bai, izan daitekela momentu oso egokia jabetzeko autonomia estatu bat izatea baino asko sobe dela Euskal Herrepublika bat izatea. Eta zentzu guztietan.
Edo zein momentu da ona, ez, hortaz konturatzeko, imaginatzen dut. Eta hor, galdetu nahi nizun ere, ba, gaur egun daukagun sentsazioari buruz, hau ze punturaino den posible edo bideragarria gaur egun, ba, Euskal Herrian azken 60 urtetan bizi diren beste egoera batzuekin konparatuta zenbait ba, negoziazio momentutan edo zenbait kierre momentutan ikusi delako eskura egon zitekeela izan erreferenduma edo Euskal Herrepublika osatzeko aukera, eta orain ez dakit nola ikusten duzuen, galdera hobeto esan da, ea orain dala 40 urte baino gertuago gauden edo urrutiago independentziatik.
Ba, galdera oso ona da. Galdera oso ona da eta ez nuke jakingo zehazki baloratzen zein zen duela 40 urte zeuden baldintzak. Zulik batez ere ezagutitu gaur egun daudenak, eta horreko galderan antzin duzuen bezala uste dut, Estatu Espainola ondoratzen ari dela. Eta horrek sortzen dizkigula baldintza oso onuragarriak sistema politiko aldatzeko. Eta sistema berri bat asko zere hobea erditzeko. Osea, uste krisialdi garaietan gizadiaen aurrera bideak asko krisialdi garaietan eman dira, ez beti, batzutan egundoko atzerakadak ere eman dira. Hori da bizitzen ari garena une honetan, da krisi anizkoitz bat, da planeta batena esaten duena ezin dut gehiago, dago erronka klimatikoa dago, enpleguaren erronka dago, da, gaude gurutzatuak krisi anizkoitz ikaragarri batean, eta uste dugu horren erantzuna ezin dela eman autonomia batetatik, eta buru jabetza guztiak behar ditugula, egoerak eskatzen digun erronkari erantzuteko. Eta uste dut, duela 40 urte baino, egoera asko sokerragoa dela. Duela 40 urte baino. Esango nuke, baina bueno, no azduan ezagutzen zehazki.
Bai, nire ere zaila egiten zait baloratzea ze egoera zen agien idealizatu egiten dugulako beste garai batzuetan zegoen indarko relazioa edo austurarako aukera, baina bai sortzen zait zalantza ez, agian ba bere garai bat beste garai batean auskorragoa izan zitekeela Espainiar edo 78ko erregimena sortu berritan eta oraindik ere frankismotik bueltan oraindik trantsizio hori egin nahian eta iruditzen zait zenbait sektoretan naiz eta egoera eta krisia agian bai izan gogorragoa puntu batzuetan gaur egun ea ez dagoen egonkortuagoa bezala edo ezarriagoa lehenago auskorragoa izan zitekeenean ez dakit agian zaila delako ere iragana aztertzea horrela.
Nik esango nuke askotan, eta oso zabaldua dago, eta egiten ditugula irakurketa oso lineanak historiarenak, ez? Eta nola, ba, iraganean egon zira baldintza gaundiak ez daki zer bestea, eta orain okerrago gaude, eta da linealki, ez? Eta orduan etorkizunean solik okerrera joan algaitezke, ez? Uh-huh. Ni ikusita Estatu Espainolak daukan egoera, ni benetan zalantza ditut ezote dugun biziko epe laburrean garai batzuk nun leherketa sozial bat emaindatiken Euskal Herrian, ez? Zeren, mundura industrialaren zati bat pikutara joaten ari da. Osea, langabezi egotzen ari da. Aurreikuspena pentsioetan murrizketak dira. Baldintzak gero eta okerragoa dira herritarrentzako, eta uste dut agian, azkenengo 60 urtetan ezagutu ez dugun bezalako, herri erantzun bat posible izan daitekela badaudela horretarako baldintza objektiboak.
Bai, eta agian beste gari batzuekin agian jarraitzen dute, aipat kritikatu berri duzun eskema lineal horretan, baina bai beste batzuetan aspirazioak bai zirela hobera joatekoak, ez? Edo ongizateren estatua sortzen ari zela edo indartzen ari zen horretan hobera joango direla eta gaur egun gainberan. Uste dut ados egongo garela gehienok gainbera datorrela, ez? Izan bai gure momentu konkretuagatik edo mundu mailan maila geopolitikoan Europa galtzen ari den garrantziagatik eta okerrera etorri daitekeela eta horrek ere etorkizunean agian ba krispazio gehiago sortu dezake edo behintzat konfrontaziarako aukera gehiago.
Bai. Hau da, lehen esan dudan bezala, Espainiako sistema politikoan enpresa pribatuak erabat, osea, simbiosi batean bizi dira, ez? Eta orduan, enpresa pribatu hori ari dira jaten guztia. Osea, ari dira jaten, ongizate publikoan dauden, edo izan dugun hori, ari dira guztia birrintzen berain negozio egiteko, ez? Eta ni uste zentzu horretan, edo espabilatzen dugu, edo ondoratuko gara, ba, gurea ez den estatu batekin. Eta ez duen izan inoiz gure aldeko estrategia bat, berdin dio nola sentitzen zaren, berdin dio sentitzen baldin bazara, espainola, edo ez da, ez da sentimentu kontu bat, ez? Osea, berdin ez daukate, Euskal Herritarren aldeko estrategia bat, ez daukate, ez da Espainiako langile klasean aldeko estrategiarik. Osea, hau ez du balio inorentzako, soilik elite zehatz batentzako, eta da negozio oso handiak egiteko, guztion eskubideak zanpatuz eta guztion egoera izorratuz.
Aipatu duzu lehenago ere, ez? Gure miseria haien negozio, ez da idorlako estiloko zerbait esan duzu. Eta hor galdetu nahi dizu, manoski, Espainiako zenbait botere egongo dirlako negozioa egiten ere, baino Euskal Herrian ere egongo da jendea negozioa egiten duen, hemen sartu nahi dut Euskal Burgesia ere ekuazioan, eta hor galdetu nahi dizu askotan entzuten delako, ez? Zertarako Euskal Herrepublika gero PNV gobernatu behar baldin bado?
Bueno, galdera oso na da, eh? Askotan irtetzen da. Baina, guk nahi dugu pixka tapurtzea eskema horrekin ere. Iruditzen zaigu dela eskema oso paralizante bat irudikatzea Euskal Herrepublika alderdietatik. Oda, guri alderdiek egiten dutena eta ez dutena egiten, guri esola zaiguna da, dibidez zu bezalako pertsona bat, edo dozein Euskal Herritarrek zer egingo duen, ez? Eta ulertzen duguna da, kalera itetzen baldin bagara eta martxan jartzen den baldin bagara, ez oli kalean. Guri bitzakoin bat esparrutan, Euskal Herrepublika bat ere egiten alderdiak atzetik etorriko direla. Baina entzungo dizut. Entzun gizu, esat, iruditzen zait dela estrapelazio bat oso okerra, ez? Da pentsatzea bezala norbaitek aldarrikatuko balu Espainia sozialista bat, esatea, ba, zetarako PSOEk aginduko badu. Ba, bueno, ba, niustot, Espainia sozialista batean PSOEk agintzea oso aukera gutxi dituela, eta egin barko luke eraldaketa oso handia, Espainia sozialista baten PSOEk agintzeko, ez? Da, ni berdin ulertzen dut, PNV-rena, ez? Da, ni ulertzen dut dela sukursala autonomiko bat, 78ko erregimenarena, ultraautonomistak direnak, eta orduan, burujabetza irautza bat ematen baldin bada, eta sistema politikoz erabat aldatzen baldin badugu, ba nik ez diot ikusten eta beraientzako toki handirik, zentzu horretan. Ez diot, justo kinieletan aukera gutxi izango lituzketela.
Beste baldintza guzti horiek betetzen baldin badira, ez? Burujabetza honditze, herri aktibazioa, herriaren antolakuntza, orduan galduko luke pixua.
Bai, zati, eske bestela Euskal Herrepublikarik ez dago. Eske ezin eskoa da. Osea, egungo egoerak eta egungo logikek eta egungo markotatik ez da erekiko Euskal Herrepublika bat. Osea, edo aurrez dago burujabetza irautza bat, edo jarraituko dugu ondoratzen 78ko erregimenean. Eta aplikatzen, iruta mugizotzeko erregimenaren reseta guztiak, ez? Nola da posibila, ez, pandemia goera batean, bideratzea irabaziak dituzten enpresa handiei dirua, Petronor, Iberdrola eta guzti hauei, bideratzea beharrean, osasungintzari, hezkuntzari, komertzio istenari diren komertzio txiki guztiari, langilegoari, ez? Hori guztia dira logikak 78ko erregimenarenak. Eta horrek ez da posible hori erreformatzea taldatzea. Osa, austura bat egon behar da. Eta guk, austura hori, irudikatzen dugu pasatzean autonomia batetik errepublika batetara.
Eta austura horretarako eta herriaren aktibazioari buruz eta galdezka agian ni, ezagut pesimista esan edo, baino gogoa agian egongo da, edo galdetuko bazenu jende asko egongo da alde, baina ez dut aktibazio askorik ikusten, ez dut ikusten, zuek bezalako jendea zabiltzate egun mugimendutik, beste mugimendore batere badago Euskal Herrepublikaren aldarria horrelen lerroan jartzen, baina ezagut beste gari batzuetan baino bajuxiago, edo oraintxe bertan ilusio aldetik, ea nola ikusten duzuen.
Bueno, Gasteizeko musika talde batek abeste zuen bezala, barealdian ondoren datorrekaitza, ez. Eta gukitze egiten dugu jendearekin, eta berehala jente asko konektatzen du, eta azten da usnartzen, eta azten da baskotan baburuan izan ez dituen ideiak eta garatzen, ez. Azkenean, modu batean abestean beti normalizatzen dugu, ez. Bizigaren egoerak, eta Eta askotan, ba, jendea berirten bide pertsonalen bila ibiltzen da, eta hori, ba, naturalizatuta dago, ez? Osa, hau da tokatu zaigun ondamendia, ez? Egoteana, ba, Espainia bezalako estatu baten menpe, ez? Eta, karo, urte asko dira, orduan, bai, orduan naturalizazio bat, eta bai, horregin beharko dugu lan oso handia, kontzientzia guztiak pizteko, baite ipar Euskal Herrian ere, Euskal Herrepublika bat lortzeko.
Eta horretan, bapiskatxoak konfrontazioa bilatze bidean, konfrontazioa bilatzeko ere, etxaia, edo beste aldean dagoena ondo markatu behar da, kasu honetan, Loiolako armada, Espainiako armada, etxaia ezin hobea imaginatzen dut dela ere bai, o konfrontazio sortze horretan agian, ba, erresa dela ez, Euskal Herrepublikaren aldeko aldarria barne biltzea horretan, bihar egingo duzuena kasu.
Bai. Bai, jakina. Osea, 1918ko erregimenaren aurrean guk Euskal Herrepublikaren proposamena jarri nahi dugu mai gainean. Eta esan bezala, Loiolan barnebiltzen dira 1918ko erregimenak dituen osagaietako batzuk hor argi ikusten dira, ez? Eta bai. Horretara goaz, bai.
Horretarako, esan bezala, bihar ekimen nazionala Loiolako Espainiako armadaren aurrean, bueno, eguerdiko 12etan izango da, Latxari plazan deialdia, eta erortik mugituko zarete imaginatzen dut, Portierra Marri Aire esan duzun bezala, ba, eskatuko dizudoran juren, elkarrizketa amaitzeko, gonbidapena egin dezazun, da animo eman jendeari bihar agertzeko bertara.
Ni gonbidatu nahi ditut, entzule guztiak parte hartzera, aktibatzera, ditugun arazo guztiei aurre egitera, ez dago zertan antolatu beharrik zehazki guri mugimenduan honetan parte hartzeko, hemen jende suposatu entzule asko egongo direla dagoeneko beste antolakunde batzutan eta etortzeko goazen martxan jartzera guztion artean, datorkiguna ondamendia oso handia delako eta gainera eske irabaziko dugu, bada, etorri eta bueno, bide batez, ez dakit Zaballako espetxera heltzen den
Eltzen da,
ba, norbaitek ekideren batek, presoren batek, edo entzuten baldin badu, ba, hemendik, ba, besarka arraldoi bat, bidali nahi diot.
Posten gara, ba, horla, horlako ilusioz eta biharko deialdia hamabietan, Latxari plazan, Loiolan, Julen, eskerrik asko gurera etortzeagatik eta animo.
Mi esker zuen etxeko ateak horren zabalik izateagatik, uretzako, eta jarrituko dugu, barremanetan.
Horretarako, debakizue. Ondo segi, Julen.
Gracias.
Ahora.